Святы пасад асягнуў вялікія поспехі ў рэфармаванні сваёй фінансавай структуры, але ўсё яшчэ існуе рызык адмывання грошай, калі не ўмацаваць кіраванне інстытутам рэлігійных спраў Ватыканскім банкам і адміністрацыяй маёмасці апостальскай сталіцы, гаворыцца ў 30-старонкавым дакладзе Moneyval, камітэта экспертаў Савета Еўропы па ацэнцы мер супраць адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, апублікаваным сёння. Гэта другі даклад камітэта адносна апостальскай сталіцы. З моманту апублікавання першага прайшло 18 месяцаў. У дакладзе адзначаецца эфектыўнасць працы Бюро фінансавай інфармацыі Святога Пасаду і Дзяржавы Ватыкан, якое выявіла за бягучы год больш за 100 здзелак, праведзеных з парушэннямі, супраць 6 у мінулым. У дакуменце таксама гаворыцца, што прававая база для барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму была значна ўзмоцнена, але ўсё яшчэ мае патрэбу ва ўдасканаленні. Паводле Moneyval павінен ажыццяўляцца большы кантроль над Ватыканскім банкам. Трэба ў самыя кароткія тэрміны правесці фармальную праверку, якая павінна ўключаць у сябе між іншым аналіз рызык і тэст аперацый кліентаў на адмыванне грошай. У адной з нямногіх крытычных заўваг выказваецца здзіўленне, што да гэтага часу яшчэ не выканана праверка адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы на прадмет мер па барацьбе з адмываннем грошай. Moneyval адзначыў, што даклад, зацверджаны 9 снежня, апублікаваны сёння, гэта частка нармальнай працэдуры ў рамках арганізацыі.